Hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö, ja tervetuloa meidän puolesta tänne duettoon. Ja tervetuloa kuuntelemaan keskustelua puutarhakasvien kulttuurihistoriasta. Tässä pöydällä ja tuolla screenillä on näkyvissä tämän juttelun aihe, eli teos Puutarhaihmiset vanhassa pihassa suomalaisen puutarhakulttuurin juurilla. Teoksen ovat kirjoittaneet toimittaja tietokirjailija Pirjo Silveri ja humanisti ja luonnontieteilijä Aino Öhman, ja he ovat myös äiti ja tytär. Tämän kirjan on kustantanut Varelia-kustannus, ja minun nimeni on Salla Ylijärkkilä. Olen Varelian kustannustoimittaja. Pirjo ja Aino, teidän kirjan nimi on Puutarhaihmiset. Miksi ensisijaisesti tämmöisessä kasvia käsittelevässä kirjassa niin otsikossa on sana ihmiset? Eli voitte ruveta kertomaan, että mistä teidän kirjassa oikeastaan on kysymys.
No, puutarha ja ihmiset liittyy toisiinsa siinä mielessä tosi paljonkin, että jos ajattelee ihan puutarhaa tällaisena tilana tai paikkana, niin puutarhaa ei olisi olemassa ilman ihmistä. Eli toisin kuin vaikka joku tällainen luonnontilainen biotooppi, metsä tai suo tai muu, niin se oikeastaan pärjää sitä paremmin, mitä vähemmän se ihminen siellä on, mutta puutarha on aina ihmisen luomus, eli siinä mielessä puutarha ja ihmiset on niin kuin erottamaton pari. Mutta sitten, miten tämä nimenomaisesti tämä meidän kirja sitten lähti liikkeelle, niin siitä ajatuksesta, että me jossain keskustelussa lähdettiin listaan tuolla meidän kotitilan puutarhassa, että mitä kaikkea kasveja siellä me oikeastaan puhutaan niin kuin ihmisinä. Eli tuossa kirjan kanteenkin päätyi yksi ihminen niin sanotusti, topi, josta siis ei, siitä aina vaan puhutaan topina meillä, että kylläpä topit kukkivat nyt kauniisti ja mitenkäs topit talvehtivat ja näin. Ja topi oli vanha naapuri, jolta aikanaan saatiin joriinin eli daalian juurakoita sitä kautta tavallaan sit niiden nimeksi tuli sitten tämä ihminen.
Joo, topi oli siis vanha naapuri, ja mä vielä täsmennän, että topi on ollut haudassa jo yli 20 vuotta, että topit on ollut meillä aika kauan, ja itse asiassa mehän, se lähti todella juuri niin, että hämmästelimme oikeastaan itsekin, että kuinka paljon meidän pihassa asuu ihmisiä, jotka on osa jo hyvin kauan sitten kuolleita, että se oli oikeastaan yllätys itsellemmekin, että paljonko oli topeja ja Ellen Sofioita ja kaikkia muita ihmisiä.
Aivan. Tosiaan teidän kirjan keskus on tämä Haapakan pihamaa, eli teidän oman suvun puutarha. Ja siellä sitten kirjassa niin näitä puutarhan kasvien historiallisia juuria, niin te sieltä kuopsuttelette kasvi kasvilta. Eli siellä on 13 lukua, ja jokainen näistä kirjan luvuista on nimetty jonkun henkilön mukaan. Eli siellä esimerkiksi kerrotaan kirkkoherra Kolarin Tammesta, puutarhaopettaja Kylanderin Viinimarjasta ja niin ollen. Eli olette lähteneet luokittelemaan ikään kuin, niin kertokaa vähän tästäkin, että mikä teidät tämmöisiä innosti.
No, tässähän ollaan ihan suorastaan jättiläisten tai tällaisten suurten kasvitieteilijöiden jalanjäljillä, että jos mä ajattelen Carl von Linnaeta, joka aloitti tällaisen systemaattisen kasvien luokittelun, niin hänhän jo lähti nimeämään hyvin monia kasveja ystävien ja tuttujen ja kollegoiden mukaan, eli monissa niin kuin kasvien latinankielisissä nimissä elää hänen aikalaisensa, että tämä ei ole, että niin kuin kasveista puhutaan tai nimetään niitä ihmisten mukaan, niin ei itse asiassa ole pelkästään meidän keksintöä, vaan se on hyvinkin niin kuin, pitkä jatkumo. Ja sitten kun me alettiin tosiaan itse kartoittaa vähän, että no ketäs kaikkia täällä meidän puutarhassa oikein elää, niin sen mukaan sitten tosiaan tehtiin nämä kirjan luvut, ja Siinä oli meillä kyllä iso karsinta ja harvennus niin kuin puutarhatöissä yleensäkin, että ihmisiä kasvoi joka puolella ja oikein vilisee silmissä, mutta että sitten jotkut täytyy sieltä valita. Ja sitten kun tehtiin sitä valintaa, niin ajateltiin, että yritetään ottaa vähän erilaisia ja vähän joku puu ja joku pensas ja joku perenna ja joku kukkiva kasvi, joku hyötykasvi ja näin edespäin.
Joo. Tässä kirjassa yhtenä kantavana ajatuksena onkin, että ihmiset jatkaa elämäänsä puutarhassa. Ja mä voisin tämmöisen pienen katkelman nyt sitten tähän liittyen lukea tästä ihan alkupuolelta. Siinä on tämän kirjan lähtökohta. Kukaan kuvan henkilöistä ei ole ollut elossa enää kymmeniin vuosiin, tai miten se nyt ottaa. Ihmiset kuolevat, mutta jatkavat elämäänsä puutarhassa. Maa kantaa, säilyttää ja kasvattaa muistoa ihmisistä, niin keskuudessamme olevista kuin kauan sitten kuolleista. Lähdimme kaivelemaan oman sukutilamme pihaa ja puutarhaa, penkomaan ja selvittämään, mitä tiedämme siellä kasvavista kasveista ja niiden taustoista. Mitä onnistumme saamaan selville, millaisia tarinoita, muistoja ja rönsyjä yhteen kasviin voi liittyä, ketkä kaikki itse asiassa elävät tutussa pihapiirissä. Kirjan luvut rakentuvat tontin puutarhakasvien ympärille siten, että kyseisen luvun kasviin liittyy aina joku ihminen. Emme itsekään osanneet aavistaa, miten syvälle suvun, Suomen ja koko maailman historiaa ja oman puutarhan multaan kaivaudumme kasvien juuria seuraamalla. Eli ihmiset jatkaa elämäänsä puutarhassa. Kenen muisto on Haapakan puutarhassa vahvana?
No, Haapakan puutarhassa on monen sukulaisen, naapurin, ystävän. Se on semmoinen sekalainen seurakunta, että se herättää lähes joka kasvi paljon muistoja. Mutta mun täytyy kertoa semmoinen, meillä oli lapsuuteni ja mun mummuni sydänystävä oli naapuri, joka oli nimeltään Ellen Sofia. Ja aikanaan mä kaivoin meidän tontille Ellen Sofian pihasta keltaisia vadelmia. Ja Ellen Sofiakin on ollut haudassa jo ikuisuuden kymmeniä vuosia, mutta paljon ennen kuin me ruvettiin tätä kirjaa tekemään, niin mä huomasin joka kerta, joka kesä, kun mä noukin keltaisia vadelmia, niin mä näin Ellen Sofian hahmon edessäni, kuulin hänen äänensä, hänen juttunsa, ja mun mielestä se oli lopulta aika viehättävä ajatus, että Ellen Sofia eli aika vahvana ja elää edelleen meidän vadelmapuskissa.
Mä voisin vielä tähän antaa toisen esimerkin, niin siellä puutarhassa varsinkin näin syysaikaa, niin mä tunnen vahvasti sekä oman isoäitini, oman mummuni läsnäolon, että Charles Darwinin. Ja mummuni oli kuului siis siihen sukupolveen, jonka mielestä piha pitää haravoida aivan putipuhtaaksi kaikista lehdistä. Tätä työmomenttia nimitettiin laasemiseksi ja piha piti laasta sitten nimaan perusteellisesti, koska muuten naapuritkin, mitä ne oikein ajattelee, että täällä ollaan jotain ihan hunsvotteja ja muita, jotka ei pidä huolta puutarhasta ja pihasta, jos ei se ole ihan niin kuin putsplankissa syksysi. Ja sitten taas toisaalta nykyään edesmennyt mummuni varmaan niin kuin pyörittelisi silmiään nykymenolle, kun tämä laaseminen on jätetty huomattavan paljon vähemmälle. Ja silloin mä aina ajattelen Charles Darwinia, joka vanhoilla päivillään palasi tällaisen niin kuin nuoruuden niin kuin kiinnostuksen kohteidensa ääreen ja oman puutarhaansa ja miettimään sellaista mielenkiintoista dilemmaa, että syksyn lehdet putoaa syksyllä maahan ja sitten ne on keväällä poissa. Että mitä sille oikein tapahtuu? Ja hän tuli sitten siihen lopputulokseen, että ne on madot, jotka hajottaa nämä lehdet ja tekee niistä uutta multaa. No, Darwinin aikalaisethan piti tätä ajatusta aivan naurettavana, että kuinka joku voi olla noin niin kuin typerä, keksii tällaista. Mutta siellä puutarhassa nyt kun minä kuljen, niin kuulen samaan aikaan oman mummuni, joka kauhistelisi sitä, että kuinka joku voi jättää madot matojen huoleksi, mutta minä kuulen nyt tässä tapauksessa vahvempana Darwinin äänen ja totean, että minä jätän lehdet mieluummin matojen rouskuteltavaksi.
Joo. No sitten yksi luku kertoo niin sanotusta kahran kukasta ja siitä on tullut teidän puutarhaan riesa, niin mistä tämä nimi tulee?
No tämä me sovittiin etukäteen jo, että mä vastaan tähän kysymykseen, kun tämä on semmoinen kasvi, joka on mennyt meidän äidillä vähän tunteisiin. Niin se on tällainen sukupolvien välinen kiista, kapula, kukkamuisto Tyrvään kappalaisen puutarhasta, jonka aikanaan se oma mummuni toi pappilasta. Siellä oli Kahra, niminen kappalainen oli asu silloin Tyrväällä tuolla Ketolan pappilassa. Ja sitten tämähän on hyvin tyypillistä ollut varsinkin aikanaan, että pappiloista on levinnyt puutarhoihin kasvit. Ja mummuni tosiaan ihaili tällaista ihanaa perennaa, jossa on taivaan siniset kukat ja se on niin kaunis ja kerta kaikki se mahtava. Ja siis hänhän ei koko elämänsä aikana tiennyt, että mikä tämän kukan oikea nimi on, vaan siitä puhuttiin aina vaan kahran kukkana. Ja kyseessä on siis rohtoraunioyrtti. Ja mummuni istutti sen sitten paraatipaikalle kuistin eteen ja siitä tämä rohtoraunioyrtti aloitti tällaisen juurtumisen siellä pihamaalla. Ja mummuni oli sitä mieltä aina, että se on niin kaunis ja niin ihana. Ja äitini vihaa sitä yli kaiken, koska se peittää kaiken muun alleen ja mikään muu ei menesty ja se on niin kuin päässyt leviämään siellä liikaa. Ja mä oon sitten, mun niin kun näkemys siitä on vähän niin kuin siellä välimaastossa, että mä en sitä ihan niin paljon vihaa kuin äitini, jonka verenpainekin on varmaan tässä nyt jo nousussa, kun tästä puhutaan. mutta en nyt ihan niinkään paljon rakasta, että sitä on niin kuin hyvä pitää vähän, yrittää pitää se aisoissa.
Eli toisin sanoen, Pirjon äidillä Mirjalla ei ehkä ollut tätä ymmärrystä tämän kasvin leviämiskyvystä, saati sen sinnikkyydestä.
Ei ollut, eikä tyttärelläni ole käsitystä, millaista on kaivaa sitä pihasta joka vuosi. Ja mun täytyy kertoa, että tänä kesänä ilmeisesti joku sastamalalainen oli lukenut meidän kirjamme, koska hän törmäsi häneen kaupassa. Hän on tämmöinen satunnainen tuttu, niin hän kertoi mulle voitonriemusena, että kuinka rohtoraunioyrtti jaksaa? Me päästiin mökillä siitä eroon. Viimeiset on kaivettu pois.
Mutta tästä nyt on luettavissa, että teillä ei ilmeisesti ihan vielä tämmöinen niinku voitto lähestymässä.
Me emme voita sitä koskaan.
Niin, tässähän on siis nyt sellainen näkemysero, että mun mielestä se on ihan ok, että sitä on siellä vähän, mutta sen sijaan, mistä minä kannan huolta ja haluan päästä kokonaan eroon, on haitallinen vieraslaji komea lupiini.
Ja siitäpä pääsemmekin seuraavaan kysymykseen, eli vieraslajeihin. Ja ilmeisesti siis tämä lupiinikin on päässyt leviämään teidän pihalle, niin millainen suhde sinulla ei ole siis ilmeisenkään lämmin suhde tähän lupiiniin?
Ei, lupiini on kyllä sellainen, se myös tämä rakas edesmennyt mummuni aikanaan sinne toi, tällaisena hautausmaareissun sivutuotteena, kun hän ihaili erään sitten toisen puutarhaharrastajan, katseli niin kuin puutarhaa ja ihaili sitten tämän hautausmaamatkan varrella olevaa ihanaa puutarhaa, jossa oli niin ihania kukkia. Ja sitten tämä toinen puutarhaharrastaja, niin tällaisen oikein perinteisen hyvän puutarhaharrastajan tavoin auliisti tarjosi sitten tämän kauniin kukan siemeniä sitten mukaan kotiin vietäväksi. Ja ne oli siis tietenkin lupiinin siemeniä ja sehän on nykyään haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltava kasvi, joka on syytä hävittää. Että tavallaan näissä kaikissa, että kasveissakin on eroja, että on vieraslajeja ja sitten on sellaisia, jotka ovat haitallisia vieraslajeja, jotka on niin kuin todellinen uhka luonnon monimuotoisuudelle ja lupiini kuuluu niihin. Ja se on kyllä syytä yrittää kitkeä pois.
Joo. No tuossa alussa olikin puhetta siitä, että puutarhaan kuitenkin se ihminen kuuluu ja se ihmisen työ kuuluu, että mitään puutarhoita ei olisi ilman sitä ihmisen panosta. Ja sitä myötä sitten myös tämä, että ihmisethän niitä kasveja on levittäneet, mutta miksi jostain kasvista tulee tarhakarkuri ja sitten tämmöinen hyvin vahingollinen vieraslaji ja sitten jostakin toisesta taas ei?
No se riippuu niin kauheasti siitä, että millainen se kasvin tavallaan siitä kasvista, että sen elintavoista ja millaisen ekologisen lokeron se sieltä löytää. Että tarhakarkurithan on semmoisia, jotka puutarhaharrastajat ei ole antanut, ei ole pitäneet huolta, että ne pysyvät sen puutarhan rajojen sisäpuolella, vaan heitetään puutarhan jätettä jonnekin ojaan tai annetaan kasvien levitä näin. Mutta että hyvänä esimerkkinä siis vaikka tämmöinen uudistulokkaaksi puhutaan, joka on tullut siis niin kuin uuden ajan ja alun jälkeen Suomeen, niin vaikka siis sian kärsämö on sellainen, joka on tullut Suomeen 1700-luvulla. Per God on sen aikanaan tänne tuonut. Ja sian kärsämöstä tuskin kukaan nykyään ajattelee, että oho, siinäpä nyt on kauhea vieraslaji, että se tavallaan kasveja tulee ja menee, osa niistä tulee ihmisen mukana ja osa tulee tänne omiin jaloin tai millä leviämistaktiikalla tahansa, mutta että sitten tällaiset haitalliset vieraslajit on sellaisia, jotka esimerkiksi vaikkapa niin kuin syrjäyttää meidän niin kuin omat kotoperäiset lajimme ja on sillä tavalla vahingollisia.
Aivan. No sitten kun näitä kasvien matkoja mietitään, niin jos nyt palataan sinne haapakkaan, niin minkä teidän puutarhakasvin historia niin kuin vie sitten kaikkein kauimmaiseen lähtöpisteeseen, koska tässä kirjassahan myös mennään niin kuin maantieteellisesti hyvin kauas niille alkulähteille, niin tämmöinen kaukainen tulokas teidän pihassa?
No kaukainen tulokas voi olla yllätyksellisesti suomalaisista suomalaisimmaksi mielletty peruna, joka on lähtenyt Andeilta aika kaukaa. Sitten Siperiasta meillä on esimerkiksi palava rakkaus ja monta muuta vastaavaa, mitä keksit vielä.
Joo. No sitten vielä, tässä alkaa aika loppua, mutta jos me lyhyesti mietitään semmoista, että kun nyt joku pääsee laittamaan sormensa tämmöisen vanhan puutarhan multiin, niin minkälaisen otteen semmoista vanhaa pihaa kannattaa lähestyä?
Vanhaa kunnioittain, ei kannata hosua, kannattaa katsella ympärilleen kaikessa rauhassa, olla kärsivällinen ja vanha piha on vanha piha ja sellaisena sitä kannattaa arvostaa ja hoitaa.
Joo, jos on vanha piha, jossa jotkut kasvit on säilynyt vaikka vuosikymmeniä, niin ei siinä ole kauhean hätä, että kyllä siinä voi vaikka keittää kupin kahvia ja niin kuin ensimmäisen kesän katsella, että mitä sieltä nousee, ennen kuin lähtee niin kuin kauhealla hädällä mitään siellä tekemään. Ja esimerkiksi se rohtoraunioyrtti, niin vaikka siitä sitten kävisi niin, että ei ole enää jäljellä puutarhuria, eikä ole jäljellä enää rakennusta pelkät rauniot, niin sieltä pilkistää rohtoraunioyrtti, että se ainakin on niin kuin varma homma.
Joo. No sitten vielä kysyisin, kun tässä nyt on tämmöinen herkullinen tilanne, että voidaan kysyä äidiltä ja tyttäreltä kirja projektin jälkeen, että vieläkö olette väleissä?
Olemme väleissä. Tämä oli itse asiassa aika hauska projekti. Kyllähän siinä pientä vääntöä oli, mutta viimeksi olimme viikko sitten Lontoossa Kew Gardensin puutarhaa katsomassa ja Lontoossa huomasimme, että siellä oli satoja ja satoja puutarhakirjoja, että ei se ole sanottu, vaikka vielä joskus jatkaisimme.
Niin, tämä oli tietenkin tämmöinen kaunisteltu versio, koska muistan kyllä, kun kirja lähti painoon, niin äitini sanoi mulle, että mä en sun kanssa enää koskaan mitään kirjoita, että tässä on ehkä tämmöinen suuri tunnelataus nyt.
Mutta lapsen mieli muuttuu.
Meillä on ihan hyvät välit ja ollaan jo vähän mietitty, että josko tästä jotain jatkoa joskus tulisi.
Joo, eli ihan tälle sopuisissa tunnelmissa varmaan päästään tämä haastattelukin tässä nyt sitten päättämään. Mutta kiitoksia. Kiitos tosi paljon katsojat. Mukavaa, että päädyitte tähän saliin kuuntelemaan. Ja
kiitos.
Kiitos.